Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Așa cum v-am promis, revenim pe terasa largă, acolo unde bunii le povestea nepoților lui Ciprian și lui Bobby, ce s-a întâmplat la adunarea celor care unelteau împotriva lui Isus. Caiafa își susținea cu foc teoria. Spunând că un om ar trebui să moară pentru popor, el dovedea că nu știa absolut nimic despre profeți, deși cunoștința sa era foarte largă, credea el. Nu, cunoștința lui era limitată. Pe buzele lui Caiafa, adevărul acesta atât de prețios era transformat într-o minciună. Planul susținut de el era întemeiat pe un principiu împrumutat de la păgâni. La păgâni, cunoștința obscură că unul trebuia să moară pentru neamul omenesc dusese la aducerea jertfelor omenești. Așa că, acum, Caiafa propunea să-l sacrifice pe Isus ca să salveze un popor vinovat, nu din nelegiuirea lui, ci în nelegiuire, ca să poată continua mai departe păcatul. Și el spera să liniștească prin acest raționament remușcările acelora care ar fi îndrăznit să spună că până acum nu se găsise în Isus nimic vrednic de moarte. Cu toate că Duhul Sfânt impresionase mintea lui și mintea celor care ascultau, și cu toate că erau tulburați de omul acesta care avea putere de Dumnezeu, Satana se lupta să pună stăpânire pe ei. El le-a adus aminte de greutățile pe care le suportaseră din cauza lui Hristos. Cât de puțin onorase Hristos neprihănirea lor! El prezentase o altă neprihănire pe care trebuie să o aibă toți cei care voiau să fie copii ai lui Dumnezeu. Neluând în seamă formele și ceremoniile lor, el îi încurajase pe păcătoși să meargă direct la Dumnezeu ca un tată milostiv și să-i spună ce nevoiau. Astfel, după părerea lor, el dăduse la o parte preoția. Refuzase să le recunoască teologia școlilor rabinice. El demascase practicile rele ale preoților și le compromisese în mod irevocabil influența. Stricase și efectul principiilor și tradițiilor lor, spunând că în timp ce se impunea cu strictețe legea ceremonială, ei desființau legea lui Dumnezeu. Satana le amintea acum toate aceste lucruri. Le-a mai șoptit că pentru a-și menține autoritatea, trebuie să-l omoare pe Isus. Și ei au urmat sfatul acesta. Faptul că nu puteau să-și piardă puterea era un motiv destul de puternic pentru a-i aduce la o anumită hotărâre. Cu excepția câtorva care nu îndrăzneau să-și spună părerea, Sinedrul a primit cuvintele lui Caiafa ca fiind cuvintele lui Dumnezeu. Consiliul s-a simțit ușurat. Discordia a încetat. Ei s-au hotărât să-l omoare pe Hristos la prima ocazie favorabilă. Înșelăciunea era de așa natură încât erau mulțumiți de ei înșiși. Se socoteau niște patrioți care căutau salvarea națiunii. Sinedrul s-a temut totuși să ia măsuri pripite împotriva lui Isus, ca nu cumva poporul să fie ațățat și crima plănuită împotriva lui să se întoarcă asupra lor. Din cauza aceasta, Consiliul a amânat executarea sentinței pronunțate. Mântuitorul a înțeles uneltirea preoților. El știa că voiau să-l îndepărteze și că planul lor trebuia să se împlinească în curând. Dar nu era partea lui să grăbească criza, așa că s-a retras din locul acela, luându-i și pe ucenici cu el. Lucrarea publică a lui Isus în favoarea lumii pierdute începuse în urmă cu 3 ani. Viața lui de curățire, de suferință și devoțiune era cunoscută de toți. Totuși, această scurtă vreme de 3 ani era atâta cât putea lumea să îndure prezența Mântuitorului. Viața lui a fost marcată de persecuție și de insultă. Izgonit din Betleem de un rege gelos, lepădat de ai săi din Nazaret, condamnat la moarte la Ierusalim, fără să fie vinovat, Isus, împreună cu puținii săi credincioși, au găsit un adăpost vremelnic într-un oraș străin. El, care fusese întotdeauna impresionat de durerea oamenilor, care îi vindecase pe bolnavi și redase orbilor vederea, auzul surzilor și muților graiul, care îi hrănise pe cei flămânzi și îi mângâiase pe cei întristați, era izgonit de poporul pentru mântuirea căruia lucrase. El, care umblase pe valuri înalte și liniștise mugetul lor înfuriat printr-un cuvânt, care izgonise demonii și îi făcuse să-l recunoască drept fiul lui Dumnezeu, el, care sfărmase somnul morții, care ținuse mii de oameni extaziați ascultând cuvântul înțelepciunii sale, nu putea să miște inima celor orbiți de prejudecată și ură, care le pădau cu încăpățânare lumina. Vremea Paștelor se apropia și Isus s-a îndreptat din nou către Ierusalim. În inima lui domnea pacea supunerii desăvârșite față de voia Tatălui. Cu pasul grăbit, înainta spre locul jertfirii sale. Ucenicii îl urmau, dar i-a cuprins un simțământ tainic de îndoială și de teamă. Mântuitorul mergea înaintea lor. Ei, tulburați, mergeau îngroziți după el. Au făcut un popas și Hristos i-a chemat din nou pe cei 12 în jurul său și mult mai clar decât oricând până atunci le-a vorbit despre trădarea și despre suferințele sale. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin profeți despre Fiul omului se va împlini. Căci va fi dat în mâna neamurilor. Îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuielele, îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia. Ucenicii n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei. Nu pricepeau ce le spunea Iisus. Nu vestiseră ei cu puțin timp mai înainte pretutindeni, împărăția cerului s-a apropiat? Nu făgăduise chiar Hristos că mulți vor ședea cu Avram, Isaac și Iacob în împărăția lui Dumnezeu? Nu făgăduise el tuturor celor ce renunțaseră la ceva pentru numele lui că urmau să primească însutit în viața aceasta și că vor avea parte de împărăția sa? Și nu dăduse el celor 12 făgăduința deosebită că vor avea un loc de mare cinste în împărăția sa? Că aveau să stea pe tronuri și să judece cele 12 seminții ale lui Israel? Chiar și acum spusese că toate lucrurile scrise în profeții cu privire la el aveau să se împlinească. Și nu preziseseră prorocii slava domniei lui Mesia? În lumina acestor gânduri, cuvintele lui despre trădare, persecuție și moarte păreau vagi și întunecate. Ei credeau că oricare ar fi fost greutățile care urmau să intervină, împărăția trebuia să fie întemeiată în curând.